Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Umělá inteligence. Pro jedny revoluční vynález lidstva, pro druhé nebezpečí, které sebou přináší obrovská rizika. Je AI dobrý sluha nebo špatný pán? Jak ovlivní roli a podobu církví? Utvoří se kolem ní nová náboženská hnutí a nahradí práci duchovních? To jsou otázky pro mé dva dnešní hosty. Ve studiu vítám kněze, biologa a etika Marka Orkováchu. Dobrý den, Marku.
Dobrý den, Matěj, dobrý den.
A vítám také Michala Černého z katedry informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity, který se zabývá vztahem náboženství a umělé inteligence. Dobrý den i vám, Michale.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech přeje Matěj Sent.
Credo.
Dnešní obdobou biskupa Atanáše, církevního otce, který přispěl ke kanonizaci Bible, jsou vývojáři píšící výchozí kód pro AI a vybírající soubory dat, na nichž batolecí AI trénuje. Jak roste její moc a autorita a patrně se stává jakousi svatou knihou, která dokáže vykládat sama sebe, mohou v ní zůstat rozhodnutí dnešních vývojářů otisknutá celé věky. Píše izraelský historik Yuval Noah Harari v knize Nexus. Marku, Michale, je možné, že se kolem umělé inteligence vytvoří novodobé náboženství, v němž bude AI bohem, spisem i vykladačem, jak Harari ve své knize mimo jiné naznačuje, Marku?
Myslím si, že určitě ne. Že je to opravdu dobrý sluha, je to nástroj, který používáme všichni a hodně nám pomáhá. A to je tak všechno. Jistě, že etických otázek je řada, ale nemyslím si a nevidím důvod, proč by se z AI mělo stávat nějaké nové náboženství, to v žádném případě.
Michale, co myslíte vy, protože vy jste se ve svých textech věnujících se právě vztahu náboženství a umělé inteligence zmiňoval i o takzvaném digital religion, tedy digitálním náboženství. Je možné, že do něj bude brzy spadat i umělá inteligence?
Tak já myslím, že tady bychom museli vymezit, co přesně si vlastně představujeme pod tím konceptem náboženství. Jestli je toto náboženství jako víra v osobního, transcendujícího, všemhoucího Boha, tak jak to chápe křesťanství, tak vysoce pravděpodobně ne, a tady bych s Markem souhlasil. To, co ale jako musíme vnímat jako tu druhou polohu, tak něco, co se označuje v literatuře jako implicitní náboženství. To znamená jakási představa toho, že ta technologie, se kterou komunikujeme nebo interagujeme, tak má nějaké specifické vlastnosti. A ty vlastnosti mohou nějakým způsobem zasahovat do toho řádu světa, který obýváme, a mohou třeba sloužit k tomu, že nám rozšíří nějaké naše možnosti, nějakou naši moc nebo porozumění světu. A tady je potřeba říci dvě důležité věci. Ta první je, že to, že s generativní umělou inteligencí, s těmi velkými jazykovými modely komunikujeme slovně, že s ním mluvíme, tak to je pro člověka jako psychologicky velmi silná věc. A ničím je těžké se potom bránit nějaké manipulaci nebo posunům. A ta druhá důležitá věc je ta, že když se díváme na takové ty klasické charakteristiky božstev, a teď nemyslím božstva skutečně jako takových jako moderních náboženství, ale třeba animalistická nebo šamanistická náboženství, tak tady vlastně jako spoustu společných charakteristik nacházíme. A ta generativní umělá inteligence je oproti nám extrémně rychlá, může působit všude přítomně, vševědoucně. A myslím si, že nebudou lidé, kteří by chodili do kostela a uctívali umělou inteligenci, ale možná ty způsoby interakce s ní mohou být jako hodně podobné tomu, co vnímáme v náboženstvích, jako právě tady tu spirituální interakci.
Ostatně, když jste mluvil v Českém rozhlase na začátku minulého roku, tak jste právě přirovnal způsob, jakým mnozí lidé přistupují k umělé inteligenci vlastně k rituálnímu či magickému pracování nebo konání šamanských specialistů. Tak platí to stále v tom posunu? Souvisí to s tím, co jste teďka říkal?
Já myslím, že určitě ano, a je tady ten jako důležitý rozměr, že pro spoustu lidí může mít náboženství tu jednoduchou roli toho manipulativního nástroje. Já se skrze to náboženství můžu snažit prosadit nějaké své zájmy, přání a tužby. A myslím si, že tohle ty jazykové modely velmi dobře naplňují nebo umožňují. Ale samozřejmě není toto náboženství v tom hlubokém, autentickém, spirituálně transcendujícím slova smyslu, jako třeba skutečně chápe křesťanství.
Takže tedy nemůžeme očekávat vyloženě nová náboženství nebo nové formy religiozity, ale spíš to, že umělá inteligence a způsob, kterým k ní budeme přistupovat, promění to vlastně již existující religiozní náboženské pole?
Já bych si myslel, že k nějakým takovýmhle posunům určitě dochází. Otázka, jak moc jsou vědomé a nevědomé, jak jsou intenzivní, ale rozhodně je to něco, co zásadním způsobem vstupuje do naší každodennosti, do toho, jak se cítíme, jak nějaké věci prožíváme, jakým způsobem jsme zvyklí řešit různá dilemata a problémy. A vlastně pro spoustu lidí je velký jazykový model ten první aktér komunikace, ke kterému jdou, když mají nějaký problém. Což ostatně byla jako jedna z významných rolí náboženských profesionálů, a tak jak jsme tady po celá staletí měli.
Marku, když tu mluvíme o proměně institucí nebo nějakých náboženských uskupení vlivem umělé inteligence, tak zaměříme-li se na tu velkou náboženskou instituci, kterou je římskokatolická církev a která byla ovlivněna ostatně v minulosti rozvojem knihtisku nebo internetu, tak můžeme očekávat, že podobný vliv bude mít v dnešní době i umělá inteligence, navíc v době, kdy je církev v náročnějším postavení, nemá takový vliv jako třeba v době, kdy se rozvíjel knihtisk.
Já si myslím, Matěj, že to je otázka nejenom na římskokatolickou církev, ale i na tento svět jako takový. Je to další důležitý krok. První krok určitě bylo první vyslovené slovo na této planetě. Boom. Pak další krok, říká se, byly ty hieroglyfy, egyptské obrázkové písmo. Pak asi Semité jako první vymysleli to, že ty zvuky, které teď země vychází, ty fonémy, nějak zkusíme vytesat do toho kamene a vznikla první abeceda. Obrovský krok. Další, Gutenberg, knihtisk. 15. století. A pak se říká teda další je internet. Já bych řekl, že další z těchto velkých kroků je použití umělé inteligence a opravdu si nemyslím, že by to mělo být nějaké nové náboženství, ale obrovsky to pomůže třeba lidem, kteří zkoumají písmo svaté. Tak kolik práce bylo s těmi konkordancemi, kolikrát a kde se třeba jednotlivé slovo vyskytuje v celé Bibli, to se muselo dělat ručně. To dneska máte takhle jako na jedno kliknutí a podobně, nebo se zeptáte umělé inteligence a tak, takže v určitých aspektech to pomáhá obrovsky. V biologii to teda neuvěřitelně pomáhá, jako posune nás to dopředu, takže je to určitě dobrý sluha. Když jste začal tady tou otázkou, tak na to je krásný citát papeže Františka, který ještě před svojí smrtí věnoval několik důležitých textů umělé inteligence a papež Lev tady tomhle pokračuje, protože je vystudovaný matematik. Takže to jsou témata, která jsou mu velmi blízká. František to říká jako velmi a velmi jednoduše. Za prvé, všichni, i když v různé míře, cituji jeho text z roku 2024, prožíváme dvě emoce. Jsme nadšení, když si představujeme pokroky, které mohou vyplynout z umělé inteligence, ale zároveň máme obavy, když si uvědomíme nebezpečí, která jsou s tím používáním spojena. To je dobře to takhle říct, jak to je, ale ono je to tak v etice vždycky. Vždycky ten, když je jakýkoliv nový nápad CRISPR nebo editace DNA v biologii, tak vždycky ti technokrati moci jsou nadšení, co všechno se dá dělat a jistě etici občas varují a zdvíhají obočí a podobně, to jako vždycky tady je. A já studentům říkám, že když byl vymyslený první pěstní klín, tak určitě byla první etická komise a varovalo se před zneužitím a ti zase říkali, jak to bude dobrý na ty mamuty a tak. A to je pořád písnička, která se znovu opakuje. A to druhé, co si myslím, že stojí za to od Františka zdůraznit, je jeho text z 28. ledna 2025, kde říká, umělá inteligence by neměla být vnímána jako umělá forma lidské inteligence, ale jako produkt lidské inteligence. To znamená, pořád je to ten dobrý sluha a ona vlastně čerpá z toho, co všechno je na internetu. Internet je jako určitý obraz toho světa, z toho to čerpá. Takže není to Bůh, je to nástroj, který občas halucinuje, který občas dělá chyby a může se stát v řadě odvětví a stává se v lékařství, v biologii velmi dobrým sluhou, ale tady bych asi dal tečku.
Když vezmeme tady tu jeho služebnickou práci v potaz, tak ale i ty citáty, které jste uvedl od papeže Františka, tak zároveň také zmíněný Lev XIV., současný papež, říká, že umělá inteligence představuje nové výzvy a to v ohledu k ochraně lidské důstojnosti, spravedlnosti i práci. Tak není přece jenom tam nějaká právě ta etická obava toho, že třeba s ohledem na morálku, etiku i nějaká náboženská pravidla, může ta umělá inteligence člověka posunout někam, kde je to za čárou?
Bude zajímavý, co k tomu to řekne Michal. Pro mě určitě ne. Ten velký problém umělé inteligence je ten, že ona je do určité míry autonomní, a to jsou právě ty otázky, které vzrušují etiky. Používá se tady ten příměr, že jste odpovědný za škodu, kterou spáchá váš pes, anebo jste odpovědný za škodu, kterou provede vaše dítě. Určitým způsobem. Takže tady zejména ve vojenství máme ty systémy, které dokážou rozpoznávat tváře a dokážou třeba autonomně tam potom posílat ty střely, aniž by ten operátor v tom městě na opačném konci planety už o tomto věděl. Takže tady se právě uvažuje o tom, jak moc, jak si rozesí tady tu odpovědnost. To znamená, jak moc je to chybové. Někdy se ještě říká ve válce, zda to používáme pro útok nebo obranu nebo podobně. Takže tady můžou nastat velké otázky a potom pochopitelně i v té naprosto praktické rovině, já to řeknu jenom krátce, to zneužití samozřejmě může být jako naprosto děsivé. To, co třeba provádí Čína, nebo už existuje i aplikace, která se jmenuje Clearview, aplikace, která, pokud je mi známo, tak není dovolena, kdy ten vynálezce to udělal tak, že se stahují fotografie ze sociálních sítí. Já jsem si v životě nedal svoji fotografii na sociální sítě, ale když byste se podíval do Facebooku, tak já tam mám třeba 100 fotografií. Takže ty se to celý stahuje a potom si můžete v metru tady vyfotit krásnou slečnu nebo nějakého zajímavého člověka a on vám to řekne, kdy se narodil, kde pracuje a podobně. Takže pochopitelně pro policii obrovská pomoc, identifikace tváří nebo podobně, ale samozřejmě obrovské možnosti zneužití, že to soukromí možná přestává vůbec takhle být. Takže New York Times měl několik článků, kde poukazoval na to, jak to Čína zneužívá právě třeba pro sledování Ujgurů, kdy už to umí nejenom na tu tvář, umí to třeba i když se na ně podívají zezadu na krok nebo podobně. Takže tady se opravdu jako můžeme rychle dostat do nějaké nové orwellovského nějakého stínu či noční můry.
Michale, hned se zeptám i vás, jenom doplním, že právě v souvislosti s těmito etickými otázkami využívání umělé inteligence u nás se nyní i řešilo třeba využívání právě umělé inteligence na rozpoznávání obličejů na pražském letišti v souvislosti s novou novelou, kde tedy ale zároveň bylo to finální potvrzení vždy pak na lidském jedinci.
Ano. Ještě doplním jednu zajímavou informaci, že ti tvůrci říkají, že udělat ten dron, který pozná tu lidskou tvář a pošle tam tu raketku, že to je mnohem jednodušší, než udělat třeba samořídící auto, že to je na úrovni práce, řekněme, středoškolského studenta, že tohle je až jako trapně jednoduchý.
Michale, když zůstaneme u těchto etických otázek a nebezpečí umělé inteligence i její autonomie, ale vrátíme se zpátky k tomu církevnímu prostředí, tak vy tady vidíte nějaká nebezpečí, může to být i třeba ve vztahu k nějakému razení lidem v jejich životních rozhodnutí, ve vztahu ke zpovědnímu tajemství a dalším věcem, ve kterých by třeba si lidé mohli setkání s knězem nahrazovat setkání s umělou inteligencí?
Si dovolím několik takových nesouvislých poznámek, ale doufám, že z toho bude zřejmá ta linka. To, co už tady zaznělo, je otázka autonomie těch systémů. Martin Heidegger v roce 1927 napsal svoji nejslavnější knihu Bytí a čas a tam mluví o technice a přirovnávají ke kladivu a říká, podívejte se to kladivo, můžete použít na dobrou věc, můžete s ní postavit dům nebo přitlouct obraz na zeď a také tím kladivem můžete zabít souseda. Vlastně jsme si dlouho představovali techniku jako hodnotově neutrální fenomén. A to je vlastně něco, co s umělou inteligencí jako zásadním způsobem padá. Umělá inteligence je něco, co vstupuje do procesu toho, jak poznáváme svět, co si o něm vlastně jako myslíme, k jakým informacím se vůbec dostáváme. A najednou ona přestává být hodnotově neutrální. Velká diskuze, která se okolo tady těch systémů vede, je, když se jich zeptáme na to, jestli máme spáchat sebevraždu, anebo jestli je nějaká rasa nebo kultura nižší nebo vyšší než jiná, tak co nám ty systémy mají odpovědět. A kde vlastně jako vzít tu sadu hodnot, kterou bychom do těch systémů měli propisovat. Jo, to je ten Harari někde na začátku. A to je vlastně jako jedna z velkých důležitých etických otázek. Ano, se tak jako vždycky jednoduše říká, důležité je kriticky myslet. Když vám ten systém něco řekne, tak si ověřit tu informaci. Ale to je extrémně naivní přístup. Protože my, když už se dostaneme k nějaké sadě informací, tak ono to už vytváří jakousi epistemickou mřížku, jakousi strukturu, kterou už se na ten svět dívám, a to, že dokážu ověřit jednotlivá fakta a vyměnit faktum za faktum, ještě vůbec neznamená, že jsem nepodlehl nějakému způsobu nahlížení na svět. My vlastně jako vůbec nejsme nachystáni na to, jak ty informace jako ověřovat v nějakém hlubším nebo kontextuálnějším slova smyslu. A zazněly tady ty dokumenty papeže Františka. Ony jsou hrozně zajímavé v tom, že katolická církev, možná poprvé v dějinách, díky papeži Františkovi začala systematicky používat dva pojem jsou jako úplně klíčové koncepty. A jeden z nich říká, potřebujeme ve vzdělávání pracovat na tom, abychom se naučili kriticky myslet. Jmenuji taková ta jako představa té lidové církve s těmi věřícími, kteří poslouchají a jsou takovými jako pasivními konzumenty, tak tady vlastně jako padá. To, co naznačil druhý vatikánský koncil, že tady je ten boží lid a že ti lidé jsou ti, kteří autonomně promýšlejí tu svoji víru, tak to ten papež František dokázal jako extrémně silně vytáhnout a on to spojil ještě s jedním důležitým konceptem a to je koncept rozlišování. Říká, no podívejte se, my nemůžeme postupovat tak, že tady je nějaké dobro a zlo, hodná až špatná umělá inteligence, my potřebujeme posuzovat ty konkrétní situace. A ta věc, ve které se musíme učit, jak si být, ten svět, ve kterém žijeme, je v mnohem složitější, než byl svět před 100-200 lety, protože je prostě komplexnější a víc propojený. Musíme se naučit rozlišovat, musíme se naučit přijímat zodpovědnost a to je možná něco, co té umělé inteligenci zásadním způsobem chybí. Ta schopnost přijmout zodpovědnost. V literatuře se často mluví o tom, že spousta lidí se s umělou inteligencí radí o náboženských otázkách, o etických otázkách, o tom, co mají dělat se svým životem. Víme, že spousta lidí chodí k psychologům a k psychoterapeutům, ale vlastně dostat se k psychologovi nebo k psychoterapeutovi je za prvé v českém prostředí hrozně na dlouho a za druhé je to relativně jako drahé a máme tady jako velkou skupinu lidí, kteří si tohle nemohou dovolit. Ale jednou je tady to lákadlo toho použít ten jazykový model, který vypadá, že nám odpovídá to, na co se ptáme, ale on nám odpovídá do značné míry za prvé, co chceme slyšet, a za druhé za to nenese žádnou zodpovědnost. A myslím si, že tohle z toho promýšlet, jakým způsobem v lidech vzbuzovat tu péči o zodpovědnost, o vztah, o to, že když něco říkám, tak zatím i osobně stojím, tak je jako velkou výzvou, před kterou vlastně stojí jak církev, tak ale třeba i učitelé, anebo psychologové. A myslím si, že to je vlastně jako jedno z velkých silných témat, jak vnášet do té diskuze ten aspekt zodpovědnosti, vztahovosti, toho, že nesu zodpovědnost, že mi na tom druhém záleží. To Martin Buber, německý filozof, tak říká, to naše já se odhaluje tehdy, když vidíme to ty, a to je vlastně něco, co ta umělá inteligence nemá. Ta umělá inteligence je jenom já, ono. My, když s ním mluvíme, tak vlastně jako vidíme sami sebe, ale nemáme tam do druhého.
Marku, na základě toho, co teď Michal řekl ve svých různých poznámkách k jednotlivým problematikám vlastně umělé inteligence, tak není přece jenom ten zásadní problém i v té služebnické roli AI, ta absence toho lidského faktoru, toho, že se nám stále umělá inteligence snaží dávat odpovědi místo toho, aby se nás třeba ptala naspátek, jak to v řadě náboženských tradic bývá, že odpověď není vždy věta zakončená tečkou, ale spíše otazníkem.
Pochopitelně, Michal to říkal výborně, že ona opravdu nemá morálku. Pořád je to systém, který čerpá ze všeho, co lze najít na internetu. To znamená, jedno riziko třeba může být to, že ty věci se znovu a znovu opakují, ale ty věci jsou třeba špatně. Papež František to říká geniálně v roce 2024, je to snadno pochopitelné. Tak jak se používá AI v bankovnictví, třeba jestli dostanu hypotéku nebo nedostanu, tak AI pochopitelně se podívá, jak se jmenuji, kdy jsem se narodil, kolik vydělávám, jak budu splácet pravděpodobně a tak. Tak papež tady cituje, no tak ona taky může pomoci soudcům, když se bude rozhodovat, jestli domácí vězení nebo kriminál, teď se podívá na toho vězně, co udělal, kolik mu bylo let, jaká je celá jeho minulost. A papež František se tak nesměle přihlásí a řekne, no jo, ale co když ten člověk se změní? Co když ten Marek Vácha se změní a budu chtít být opravdu jiný člověk a lepší? To nemůžete redukovat člověka na soubor čísel nebo na soubor dat a říct si, že to jeho chování je předpověditelné. Právě na to najednou tenhle nástroj AI nedosáhne. Takže opakuji, je to výborný sluha, ale Michal to řekl úplně precizně, že vždycky musíme jako se kriticky podívat na to, co mě radí a někdy tam můžou být opravdu jako zajímavé postřehy, ale vždycky zatím nakonec musí stát člověk, abych já byl odpovědný za to, co říkám nebo co používám.
Michale, je tedy v tomhle ohledu, kdy umělá inteligence nemá morálku, není vždy fakticky přesná, může vycházet z chybných dat, může halucinovat, tak má vůbec relevanci nástroj, který se jmenuje Bible GPT, který se snaží odpovídat uživatelům na otázky slovy Bible tak, že realizuje přirozený dialog, ale je zároveň schopná vykládat i jednotlivé pasáže Bible. Já jsem se s ní i tady před naším rozhovorem zkoušel bavit a zadávat jí různé úkoly. Tak je na tom vidět vlastně jistá hloubka, ale zároveň obrovská chybovost.
To je hrozně zajímavý příklad, se kterým vlastně ale jako bojují všechna velká světová náboženství. Všechna velká světová náboženství mají ten problém, že mají kanonické texty, které jsou velmi staré a jejich interpretace je nesnadná, spojená s hlubokou, dlouhou tradicí. No a co se stane, když vezmu ten text a dám ho tomu velkému jazykovému modelu s tím, že řeknu, hele, podívej se, odpovídej tak, jak by se odpovídalo tady v tom textu. Tak to, co nám vlastně ukazují všechny experimenty a všechny data, je, že jsou to systémy, které vedou k velmi rychlé fundamentalizaci toho uživatele. To znamená, my najednou pracujeme s extrémně doslovnými příklady. Chybí tady stažení ke kontextu, k porozumění té situace. A v tomhle ohledu to může být jako velmi nebezpečné, protože my, když se díváme do nějakých dat, kdo takovéhle systémy používá, tak to obvykle jsou lidé, kteří si sebou nesou nějaký typ zranění. Často nepříjemnou zkušenost s nějakým náboženstvím. Profesionálem, který v nějakém ohledu v jejich pohledu selhal a oni si teď vlastně ten vztah nahrazují v něčem, co působí bezpečněji. Ale zároveň to může být jako velmi rychlý zdroj pěstování fundamentalismu úplně nového typu, protože my jsme doteď byli zvyklí, že ten fundamentalismus je koncentrovaný kolem nějakých výrazných osobností nebo hnutí. A tohle je najednou jako distribuované. Na to vůbec není vidět a my až pravděpodobně po mnoha letech uvidíme ty plody tady tohoto typu interakcí. A myslím si, že to je vlastně jako věc, na kterou bychom měli být jako velmi opatrní, protože nám ty systémy skutečně jako mohou pomoci dělat špičkovou biblistiku v rozsahu a kvalitě, ve které jsme to nikdy dělat nemohli. Dokážeme porovnávat různé náboženské texty dohromady a skutečně jako ty analýzy jsou jako skvělé. Ale k tomu, abychom tohle se dokázali, tak tomu tématu potřebujeme rozumět. Potřebujeme být my ti odborníci, kteří provádí tu verifikaci. A ve chvíli tohle nemáme, tak vlastně dostáváme odpovědi, které vypadají zdánlivě smysluplně uhlazeně, je to ten hezký jazyk. Studenti často říkají, no já bych to takhle hezky neřekl, nebo já bych to takhle hezky nenapsal, ale to vůbec nemusí znamenat, že ten obsah je relevantní pro tu konkrétní situaci a že by ten systém byl schopen v nějakém ohledu nést tu vztahovost, odpovědnost a podobně. Už jenom tady, když jsme tak opakovaně zmiňujeme papeže Františka, tak František má takovou jako hrozně silnou tezi, kdy říká, no, síla lidství se projevuje v tom, že děláme chyby a že skrze ty chyby se můžeme měnit. Dějiny církve jsou, když se díváme na velké osobnosti, tak když pomineme Pána Ježíše, který má si specifické postavení, tak jsou to dějiny napravených hříšníků a to je vlastně jako něco, co ta umělá inteligence neumí. Ona je esencí skvěle vybroušené průměrnosti. A myslím si, že si má mít náboženství nějakou roli, tak nemá mít tu roli vytváření sady průměrných aktérů, ale má mít tu rovinu té kreativity, originality, odvážnosti, schopnosti překračování nějakých limitů, měnění se, jako hezky popisuje papež František. A myslím si, že umělá inteligence může být jako dobrým nástrojem, ale vlastně může být jako hrozně nebezpečným náboženským profesionálem právě kvůli té fundamentalizaci a banalizaci toho náboženství.
Marku, nepřestřelili tedy lidé své síly a možnosti a nesnaží se dosáhnout něčeho, na co nemají ještě kapacity a třeba ani nikdy nebudou mít? Neudělali to, před čím nás varují různé biblické příběhy i mytologická vyprávění, ať už je to Ikaros, který chtěl letět moc blízko slunci a pak mu schořela křídla, nebo stavba babylonské věže, či výroba golema, vlastně taky takové umělé robotické inteligence?
Za mě ne. Ono, pozor, říká se, že ten argument playing God, to říkal mimochodem Walter Isaacson. Ten pozor,
tedy hrát si na Boha.
Hrát si na Boha, to je častý argument lékařské etiky. Jo. Nedělejte to, už si hrajete na Pána Boha, už jste čarodějův učeň a saháte na věci, kterým nerozumíte a které vás vypustíte džina z lahve a tak dále. Tak to je, říká Isaacson, věc, kterou v 99% vždycky říkají ateisti. Zatímco pro židovsko-křesťanskou kulturu přesně k tomuto jsme pozváni. Abychom používali svůj rozum, přemýšleli, vymýšleli věci, abychom se věnovali vědě, abychom se snažili věcem přijít na kloub a podobně. Takže já jsem nadšený z umělé inteligence, A jak už to tady zaznělo vícekrát, je to opravdu dobrý sluha. Zase moje paralela s biologií, no tak pořád jako vymýšlíte ty molekuly, které by třeba mohly bojovat proti rakovině nebo podobně. Dáte to do počítače a ono vám to vyplivne několik výborných nápadů, jak by ta molekula mohla vypadat. A teď kriticky berete, která se použije, která ne. A stejně to je s tou biblistikou. To stejně, když čtete knížku, tak pořád máte dialog s tím autorem. Tohle beru, tohle se mně moc nelíbí. Tomu to úplně třeba nerozumí. Toto je inspirace. Tady si myslím, že je úplně vedle. A vlastně pořád, jak si vypisujete si ty věci, které vás inspirují, které vám připadají zajímavé, a to též je AI. Ona může poukázat na třeba souvislosti, které jsem přehlédl, neviděl. Dávno předtím, než přišla, tak jsme tím začali. No tak třeba vás bude zajímat, kolikrát se ve Starém zákoně nebo hebrejské Bibli, nevím, jo, používá slovo jezevec. Máte to za 2 vteřiny. Takže v tomhle je to naprosto nenahraditelný, ale asi by snad jako nikoho nenapadlo, snad žádného biblistu, aby naprosto nekriticky si řekl, že je to tak. To opravdu i jako není Bůh ani s malým, ani s velkým písmenem. Takže výborný pomocník. Věřím, že i v teologii, v náboženství, v biblistice, v kladení otázek, absolutně super, ale vždycky jako velmi kriticky. Já občas používám AI, když se chystám kázání, ale zatím jsem možná neměl štěstí, nebo jsem se špatně ptal, ale nic z toho, co mě napověděl, bych si netroufl říct v homílii.
Jenom, jestli na to můžu jako drobně reagovat, ano. Já s tím rozhodně souhlasím a myslím si, že tak to je. Možná jenom ten druhý pohled, který k tomu musíme dát, je ten, že když se díváme na reálnou lidskou populaci, tak je tady jako spousta lidí, kteří z různých důvodů právě tady toho náročného kritického myšlení nejsou schopni. Nikdy se to neučili, nikdy proto nedostali prostor, nikdy nebyli zmocněni k tomu, aby dokázali takovýmhle jako kreativně kritickým způsobem uvažovat. A myslím si, že to je možná jako jedna z těch jako velkých výzev, před kterou stojíme. Jak pomoci nejenom těm profesionálům, kteří dostanou ten skvělý nástroj a všichni jsme díky tomu produktivnější a rychlejší a já nevím, co všechno ještě, ale jak pomoci vlastně jako celé té populaci se s tím fenoménem vypořádat. A tam si myslím, že je jako velká výzva, jak to vlastně udělat, protože my často, když přemýšlíme umělé inteligenci, tak něco, že jako přemýšlíme v té rovině těch odborníků a vidíme to v té své univerzitní práci a jak nám to hrozně pomáhá. A zároveň je tady skutečně jako velká většina lidí, kteří tuhle zkušenost nemají, kteří nikdy nebyli zvyklí něco kriticky posuzovat. A v tom si myslím, že ten velký vklad papeže Františka, že říká, to je něco, co potřebujeme vlastně jako všichni rozvíjet. Jo. Všichni se musíme naučit být kritičtí, všichni se musíme naučit hodnotit, všichni se musíme naučit, jak to říkal jako Marek, vybírat ty věci, které jsou pro nás relevantní. A to je vlastně jako velké vzdělávací téma, které generativní umělá inteligence vlastně otevírá, takže nemáme čas čekat. To je něco, s čím musíme něco dělat teď.
Ostatně na tato nebezpečí, která jste, Michale, zmínil, upozorňuje i dříve citovaný Yuval Noah Harari, když vlastně zdůrazňuje, že v minulosti, když docházelo k revolucím informačních sítí, tak to sebou neslo mnohé nekalé důsledky, jako byly hony na čarodějnice, náboženské války, nebo průmyslová revoluce, která sloužila jak dobru, tak i imperialismu a nacismu. Tak Marku, na závěr, kdybyste měl říct v jedné, ve dvou větách, zvládne lidstvo a je připravené na AI revoluci a příchod tohoto nového umělého stvoření do našeho světa?
Jestli se ptáte ano nebo ne, tak odpovídám ano a doplním citát zase z papeže. Přístup k datům, jakkoliv rozsáhlý, nesmí být zaměňován s inteligencí, která nutně zahrnuje otevřenost člověka vůči základním otázkám života a odráží orientaci na pravdu a dobro. Autentická moudrost má více společného s rozpoznáním skutečného smyslu života než s dostupností dat.
Marku, děkuji za závěrečný citát, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit. Děkuji i vám, Michale, a snad s oběma zase brzy naslyšenou v krédu.
Děkuji za pozvání.
Děkuji za pozvání, nesamou.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.